Ciple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadarli dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 12 apreli hepdenin penşembe günü. Şuğun programımızda Ferhidavat şehrinde ilatı verilen elektrik toğı TV gazı yığıydan ve iyiliderli kitiler. Yol ötünde yaşayıcıları onun gereğine kepek verilip başlandı. Ve beylik maklumatlarımızı dinlep bilirsiniz. Ozalı bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyeriz. Olur bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyarım. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriya qarşı raketa hücumunun bolup biljekdigini yangzadyp, raketaların geljekdigini himaýtyp, Russiýany taýar bolmagy çagyrdy. Trump'ın 11 aprelde özünün Twitter hasabında kaldıran yazısı Rus harbolarının ve diplomatlarının Siriya qarşı atyljak islendik raketanın urulup düşürüljekdigi baradaky haýbatlaryna salgylandy. Rusya Siriya atyljak islendik ve ähli raketalary urjakdygyna söz berýär. Rusya taýar bol, sebäbi olar geler. Olar ajaýyp täze ve akyllı. Sen adamlary gaz bilen öldürýän ve muňy begenýän haýwan bilen hyzmatdaş bolmaly däälsin, diýip Trump Twitterde ýazgy galdyrdy. Trump Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assady salgylandy. Trump onuň 6 aprelde Damaskyň etegindäki Duma şäherine amala asyrylandygy çaklanylan zäherleýiji gaz hüjümine jogapkärdigini aýdýar. Azerbaycanlılar yurdun Novotak prezidentini taylamu üçin ses veriyerler. Yurdun etas opozisyon partiyaları taylavların kalplaştırılacaktığını öngü sürüp onu baykot ettiler. Şeyle de taylavlarda yurdun hazırki prezident 56 yaşlı İlham Aliyev'in 4. zik prezidentliği taylanacaktığına karasılyar. Aliyev yurdu öz kakısının ölümünden son, yani 2003 yıldan beri baş tutunluk edip geliyer. Azeri oppozisiýasy ve Günwatar hökümetleri Aliýewi, azat media, jurnalistleri ve oppozisyon siýasatçylary basyş etmekde aýplaýarlar. Türkmenistanyň sport baradaky döwlet komitetiniň özelki başlygy Gazagystana ýurdun ilçisi hökümünde wezipä girişdi. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew çarşenbi güni Toýly Kömekowdan ynanç hatyny aldy. Ýatlytyk Toýly Kömekow süýlüň başynda sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşadylypdy. Bu, geçen sentyabrda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş nota boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda bayrakly orunlary eýelen türkmen türkmenleriniň bir näçesiniň netijeleriniň ýatyrylyp, medallary alınıp, käbirleriniň hatda uzak ýyl türme tutulugyny hökm edilendigi baradaky maglumatlara gabat gelipdi. Sol bir wagtda ýokary derejeli türkmen sport resmiýetiniň wezipesinden boşadylmagynyň türkmen pehlwanlarynyň bi-kanun kuwatlandyrjylaryň tapylmagynyň arasynda nähildir bir ara baglansyň bardygyny anyklamak başartmady. Müsürün harbi suudu 10 aprelde Gopti kristiyanlarının kiliselerine karşı amala asırılan 3 bombalı hücumu ilteşikli olmakta guman edilen 36 adamı ölüm cezasını hüküm etti. Hücumların cevapkarçılığını İslam devleti ekstremist toparı öz üstüne alıptı. 2007 yılın aprelinde canından geçenlerin Nil'de Delta ve Aleksandriye şehirlerindeki kiliselere karşı amala asırın hücumlarında 46 adam helak olupti. 2016 ýylyň dekabrynda janyndan içiniň Kaýyryň esasy Goptik katedralyna garşy amala asyryn hüjümünde 28 adam ölüpdi. Müsürün kanunçylygyna laýyklykda harby suwudynyň çykaryn hükümi indi ýurdun baş müftüsiniň garamagyna ýollanar. Aşgabatda IWF ağır atletika boyunca dünya çempionatı geçirilir. Yine de 200 gündün, yani 28. oktyabrda başlamalı bu çempionatı ilki Peru'nun paytaxtı Lima'da geçirmek planlaştırılıpdy. Emma yarışın geçirilmeli kompleksinin gurulup yetişmendiği sebeple onu Aşgabatda geçirme kararına gelindi. Ağır atletika boyunca yarışın Aşgabattaki Olimpiya şehirciginde geçsekdigi aydylýar. Ýatdaşdak bu kompleksde geçen sentýabrda ýapyk binalarda we söwüş nota boýunça 5-nji Aziýa oýunlary geçirilipdi. Aşgabat şonda ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigine hem garamazdan bu ýarysy milliardlarça dollar harcylapdy. Sol bir wagtda 28-nji oktýabr 10-njy noýabr aralygynda geçsek, agyr atletika ýarysyny döwlet büdjetinden çykarylacak pul seriýeleri barada maglumat berilmeýär. Täjik resmiýetleri 19 martda Istanbulda tutup edilen 2 oppozisiýa wekilini ekstraditsiýa etmek üçin Türkiýe resmi taýdan ýüzlendi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Duşenbäniň Ankara bilen Topar 24 oppozisiýa toparynyň lideri Suhrobi Zafary we beýleki bir oppozisiýa gurulmasynyň wekili Nasim Şaripowy ekstraditsiýa etmek boýunça gepleşikleri geçirýändigini